Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ni racontis al vi en quar elsendoi pri la 100-kilometra fervoia linio furca Oberalp cae la alpae peisagioi ciuin gi tracuras. Se oni en la confortae vagonoi tirate de fortae electrae locomotivoi faras tiun voyagion, oni ne supposas che tiu linio havas tre miseran historion post si. Gia estonto estos dank alla nun construata furca tunelo certe pli brila ol gia estinto. Quancam oni ne povas antauidi ciu iam gi povos circuli sen deficito, sed cie existas fervoia sistemo cium ne havas deficitoin sed donas profitoin, mi apenau conas tiaen. Fervoioi estas publicae servoi, cae protio la Stato same devas garantii ilian existon, cie la Stato devas zorgi pri la stratoi. Tien oni nun comprenas generale, cae tiu principo eble ec pli validas por la linio, ciel tiu de furca Oberalp, ciu ne ligas grandain industriaen centroin, cae ne povas gaini monon per pesai fraitoi, sed ciu estas ec pli grava por regionoi, ciui ne esas tiel dense enlogitai, cae cies homoi ancau havas raitoin pri bona trafica rimedo. Tiun principon oni plene applicas hodiau pri la furca Oberalp. Sed iam oni ec pensis mal construi la linion. Pro tio mi devas rapporti pri gia historio. La furca Oberalp fervoio estis construita de privata accia societo, quiu estis fondita en 1910 sub la presido de Franza Grafo d'Ormesson. Ancau la accia capitalo de 8 milionoi, cae la obligatioi de 30 milionoi, venis grand parte el Franzuio. En tiu epoco Franzio ancora exportis capitalon en Svislando importis. La fondintoi pensis che la Transalpa fervoio donos profiton. Pri la ruiniga concurrenzo de la autoi, tiam ancora neniu pensis. La construae laboroi esis comencitai en 1901, cae en 1904 oni jam povis malfermi la linion tra Goms de Brig gis Gleč. Tio estas 46 kilometroi. La laboroi pri la verta tunelo sub la furca paseo longa 1800 metroin ne bone progresis cae causis multain malfacilajoin cae accidentoin. Nur en 1905 la tunelo estis finita, sed samtempe oni anca finis la construadum de la tracoi inter Disentis cae Andermatt, dum la mono estis elcerpita. Por la mesa peso de la tunelo gis Andermatt mancis ancora la mono cae la traco. Ciel mancon oni ancao devas consideri che por spari monon oni resignis pri la tuia electrigo de la linio, cae dum la milito tute mancis la carbo. Anstatau la electrae locomotivoi, dec vapor locomotivoi dejoris sur la gistiam existanta linio. Nun do la accia societo, quio construis cae funcciigis la linion, ne plu havis monon por fini la linion cae por covri la deficitoin quion la trafico productis. Provoi por finanza sanigo mal successis, cae en 1923 la Federazia Tribunalo declaris officiale la concurson de la societo. La situazio shainis sen espera, cae oni ec consideris, ciu oni devas aboli la tutan entreprenon cae malconstrui la linion. Felice, quelcae curagiae personoi organizis agadon por savi la fervoion, ciun tamen ancora multae homoi consideris ciel gravan cae conservindan. Unuigis representantoi de la concernae cantonoi cae comunumoi, de la naibarae fervoioi, por comune fondi sindicaton, ciu collectis novan capitalon, cae ricevis la promeson de federazia helpo se gi fin construos la linion. La disponebla capitalo sumigis al 5,4 milionoi, el cioi 1,7 quin estis necessai por accetti la tutan fervoion el la concurso. La federazio donis 3,35 milionoi, cae nun oni havi suffice da mono por fin construi la linion en gia tuta longhezzo. La 3 de julio 1926, la unua traino veturis la tutan voion de Brig gis Disentis. En la iaro 1927, 100,043 personoi veturis per la furca oberal per voio, inter ili 83,000 dum la somero. Dum la vintro ne estis eble utiligi la tracon super furca, kiel mi raportis, char neĝ blovado kaj la vango profunde covris la tutan regionon. Tiel la stato restis ĝis 1981. Nur en 1982 oni povos veturi dum la tuta jaro dank al la nova baza tunelo sub furca. Do nur dum kvar monatoj la furca oberalp fervojo vere estas furca oberalp fervojo. Dum la restantaj ok monatoj ĝi konsistis aŭ konsistas ankoraŭ nun el du distranĉitaj pecoj. Depost la konkurso kaj la renesanco la furca oberalp fervojo ne plu trairis similajn financajn katastrofojn, kaj en la lastaj dudek jaroj ĝi eĉ evoluis tre bele dank al federacia helpo. Mi eĉ memoras ĝojigan feston en 1966, en kiu mi partoprenis, tiam la direkcio invitis la gazetaron por prezenti al ĝi siajn novajn personajn vagonojn. En 1968 la federacio denove donis krediton de 10 milionoj da frankoj por la modernigo de tiu fervojo. Tre grandan progreson alportis ancau la elektrigo, kiu fine estis efektivigita dum la dua mondmilito, kiam la manco de carbo farigis la decidiga argumento por aboli la carbo mangianta in vapor locomotivoin. La elektrigo signifis gainon de 1,25 horoj sur la tuta longhezzo de la 100-kilometra linio. Rapid trainoi besonas nun 3 cae duonan horoin, dum per la vaporo oni besonis 4 kaj 3/4 horoin. La sola restanta vapor locomotivo hodia servas ancora por remunti la elektraen conducilon super furca in printempo, por plugi la neĝon, kaj por fari nostalgiajn vapor vojaĝojn kelkfoje por romantikuloj. Avantaĝon ankaŭ alportis la kuniĝo kun la Schöllenen fervojo, kiu alportas pasaĝerojn al la furca Oberalp. Ankoraŭ pli grava ĝi estos en la proksima jaro, kiam la baza tunelo estos finita. La automobilistoj, kiu hodiaŭ ne povas veturi super furca, ĉar la pasejo estas pro la neĝo fermita dum la vintro, povos en Realp ŝarĝi sian aŭton sur la trajnojn, passi tra la tunelo kaj jam ili estos en Valezo. Oni havas multe da diversspecaj esperoj pri la rezultoj de tiu tunelkonstruado. Sed la konstruado mem estas ne nur el teknika vidpunkto pro multaj geologiaj kaŭzitaj malfacilaĵoj streĉa aventuro, sed ankaŭ el politikaj kialoj. Tio estas ampleksa historio, kiun mi devos rakonti detale, kaj ĝi estas ankaŭ tute freŝa, kaj mi povas promesi al vi, ke la temo estos tre interesa. Poste ni forlasos tiun transalpan fervojan linion, kiu cirkulas sur la tegmento de Eŭropo, kaj en la nuna jaro prezentas apartan altiraĵon, ĉar ĝi la lastan fojon en ĉi tiu somero veturas super furca. Tion konscias la homoj, kaj en julio kaj aŭgusto de ĉi tiu jaro ĉiuj disponeblaj vagonoj devis esti uzataj por fari apartajn trajnojn, kiuj estis plenaj ĝis la lasta sidloko kaj eĉ la starlokoj da personoi che volis ancora foie per fervoio veturi super la furca intermonteion. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reaŭskulti en la proksima semajno. Ĝis reaŭdo!